Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bu 2015-nji ýylyň 11-nji ýuly hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. On Prag'da stüdiodan men Ýogşan Anyň Urwan alyp barýaryn. Programmamyň başynda şu ýylyň Ýewropa oýunlarynyň geçýäni ýurdy Azerbaýjana nazar aýlar.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkezi Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Jogozon welaýatyna sapar edip Türkmen Owgan serhedindäki dagwal Lilian yerlere barman gaýtdy. Habarlar günnäligimiziň birinji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşy iş saýlarynyň daşyny oturdylan sowgady jemzamlar aýyrdyp, olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çeledi yurdun Balkan vilayetinin ağız su meselesi nehir diyağdaydı. Bunları bilmek için havarlar günlerimizi dinlemeye çağırıyor. Programmamızın esası bölümüne geçmeden günün tazeliklerini istiyor. Orsiya döwletiniň hiç bir adaty bolmadyk, harwiş etmeýändigine aýdýar Washingtony sowuk uruş döwründäki ýara kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Rus serhedine ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta dokluga ýetýän raketalar barada alalaşygy puwça çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýa döwletiniň ýaraglar wagtynda baglaşan şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Akan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetine koşması 450 harbi işgar iyi vermeği tasdiklandığına aýdýar. Ol harbiler İslam devlet toparının jençilerine garşy sögüşýänlere täälim berirler. Akan beýanatynda prezident Obama'nın Irak goşunlaryna şol sanly Irak komandanyň ýa-da aslynda sögüşýän peşmerge güýçlerine, tigri sögüşçilerine zerur bolan enjamlaryň we materiallaryň derhal ýetirilmegini buyurunlygy aýdylýar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahati esasına gelenliğine aydiyar. Gepler azatlı radyos. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýuly Bagdatda polisiýanyň barlygy nukatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adyna aýtmalygy soran polis resmisiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinli sürüji Bagdadyň Demirgady getirýän şullada bir barlyk nukatyna gelip urup 3 polis ýaşyrynyň we 3 sany asuda adam öldüripdir. Resmiler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaraly bolanlygyny hem habar berdiler. Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott Yugoşa kıyan yurtlarını zikaçı toparlara karşı bilelikte sevişe çağırdı. Olmanın sevitin en ulu hopsuzluk sıyınaklığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüzlenip, İslam devleti toparını global ambisiyeli ölüm kultu diye atlanırdı. Siz bunun yalı bir kuruma bilen gepleşip düşünüşüp bilmersiniz, dine sögüşüp bilersiniz deyip olay etti. Bu konferensiya 25 yurtta ministerler, sol sanna Google, Facebook, Twitter yalı sosyal ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katnaşdi. Avstraliya özünün yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Irak'taki jeňçi toparın hatarını sögüşenliğine aýdýar. Orsiýet bilen Misir Orta Yer deňizini özlerinin bilelikde urunan ilkinci harbi deňiz maşyklaryny geçirýär. Orsiýetiň gorunmak ministrligi dostluk köprüsü 2015 atlandyrylan türgünlöşügiň aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünlöşüge Orsiýetiň bir näçe harby gemisi şoltanyna raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünlöşükleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýet şoňa çarynda harby täälim maýaýyny Hytaý bilen hem geçiripdi. Urus Suudu 10 yılını tanımal Krim Tatar liderinin oğlunu 5 yıl türme tutuluğunu hükümetti ve aklı usutun bunun bir kanunluğuna idiyar. Krim Tatar lideri Mustafa Cemiliyev'in oğlu Kayser Cemiliyev 2013 yılın mayında Ukrayna hükümetleri tarafından öz dostunun atılıp öldürülme ulan il teşekli tutsak edildi. Kayser Cemiliyev öz dostunu attanlıkta tüpenlendiğine etti. 2014 yılın martında Krim Orsiyet tarafından anneksi edilenden son Moskva tarafından kullanılan hükümetler bu işe kaytadan teredip Kayser Cemiliyev'i gün orta Orsiyet'teki Krasnodar'a geçirdiler. Mustafa Cemiliyev Orsiyet'i öz oğlunu zamun edip saklamakta iplayar. Orsiyet'in suutu Ukrayn pilotu ve parlament ağzası Nadia Savchenko'nun da deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühletini 10. sentyarı senil ulaltmal etti. Rus havar kullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yarıyar. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan yarı Rus tutsuğunasında saklanıyor. Türkiye'nin adıttan Nasari Yağdaylar Ministerliği geçen hepte 6000 dön uğrak Siriyel bozgunun Türkiye'ye kaçıp geleneğine aidiyar. Olar Siriyanın demirgalık şehri Tel Abiyat'ta ıslan devlet toparının cinsilerinin sögüsünden kaçıptır. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz.